Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uluğ müştahid imamlarımızın hayatını okuştuğu degin abadda gidersiniz. Bu uluğ imamlarımız Müslümanlar için ilimde, hulukta, fiil atvarda, sulukiyette, fazılda Müslümanlarga haqiqiy ma'nodagi ibrat bo'lgan kishilar edi. Imom Malik rahmatullohi alayhi 3ta o'g'li va 1ta qizi bo'lgan deyiladi. Yana 1ta o'g'li bor deyilgan, uni ismi zikr qilinmagan. Xulosa qilsak, 4ta o'g'li bo'lyapti, 1ta qiz bo'lyapti. O'g'illari Yahyo, Muhammad, Hammod. Va qizini ismi Fatima bo'lgan. Bu qizi Fatimani zehni shunday bir o'tkir bo'lgan, yodlash qobiliyati kuchli bo'lgan, hamda ilmga rag'bati qattiq bo'lgan. Shuning uchun otasining kitobi Muvatto'ni yoddan bilgan. Otasi darsda o'tirib, shogirdlardan shu Muvatto'ni eshitayotgan paytda biror bir shogirdga shu kitobni aytishlikda xato yo'l qo'ysa, ustoz shu narsaga e'tibor bermay qoladigan bo'lsa, eshikni orqasida o'tirgan qizi eshikni qoqib qo'yar edi. Shunda Imom Malik e'tibor qilib, yana qaytadan o'qishlikka buyurar edi. Ya'ni Imom Malik o'zi Muvatto'ni yozgani bilan qizi o'zidan ko'ra kuchliroq yodlagan edi. Imom Malik bilan bitta o'g'li, uni ismi zikr qilinmagan, bu o'g'li ilmga beparvo edi. Ov bilan shug'ullanar edi, shu ishqivozligi ov edi. Imom Malik bu o'g'lini har qancha ilmga shijoatlantirmasin, ilmga rag'bat qilmas edi. Kunlarning birida otasi darsda o'tirib, odamlarga bir masjidda o'tirib dars aytar ekan, hamma o'tiribdi, o'g'li kirib keldi shu darsxonaga, qo'lida shu ovchi qushi bilan, lochimmidi, qirg'iymidi, nima edi, tikka turdi shu yerda. Imom Malik bu narsadan bir aziyat chekar edi. Shijoatlantirib ilmga targ'ib qilar edi, ammo bo'lmas edi. Imom Malikning bolasi. Oting shunaqa olim bo'lib turib sendan chiqmadimi demaylik. Bu oddiy narsa bo'lgan ekan. Kamdan-kam holatlarda farzandlar otasining ilm martabasiga yetgan ekan. Ko'p holatlarda farzandlar ololmagan ekan otasining ilmini. Imom Malik shogirdlariga aytar edi. Albatta odob Allohning bergan odobidir. Bu meni o'g'lim. Mana shunisi. Mana u qizim meni qizim. Meni ko'nglimni ko'taradigan narsa albatta ilm meros qilib olinmaydi. Mana shu qizim meni bolam, mana shu bolam meni bolam. Buni ilmga bo'lgan rag'batini ko'ringki, buni beparvoligini. Endi ilm haligi otadan baloga qoladigan meros puldi singari narsa emas ekanda, Alloh taolo bersa bo'lar ekan. Alloh taolo taqdir qilsa bo'lar ekan. Imom Malik aytdi, biron kishi otasining ilm majlisidagi o'rnini, ilmdagi martabasini egallay olmagan. Faqatgina Abdurrahmon ibn Qosim egalladi degan ekan. Tushunarlimi? Kam nodir holatlardagina ilmli bo'lgan, bir fazil egasi bo'lgan, ilmda bir martabaga maqomga erishgan kishilarning farzandlari otasichalik olim bo'lar ekan. Ko'proq holatlarda shu nima bo'lar ekan? Bo'lmas ekan endi. Demak, ilmdagi martabasini, ilmdagi maqomini otasini egallolmasa farzand, bu unaqa bir g'arib holat bo'lmas ekan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh xalifalarni hadiyalarni qabul qilmas edi. Ammo Imom Malik rahmatullohi alayh ularning atoyatlarini qaytarmas edi. Ana shu davrning xalifalaridan bo'lgan, ya'ni o'zini saxiyligi bilan, mashhur bo'lmagan xalifalardan Ja'far al-Mansur Imom Malikka 6000 dinorni hadiya qildi. Bu endi haligi ko'pam sahovati bilan mashhur bo'lmagan xalifa shunchalik infoq qilyapti. Endi xalifa Mahdi, Harun al-Rashidlar va tasavvur qilinglar, bularni imomga qilgan infoq ihsoni qanday bo'lgan. Imom Malikdan mana shu xalifalarni hadiyalarini, atoyatlarini qabul qilishlik haqida so'ralganida javob berganida. Uni asli qabul qilish mumkin. Endi kelib chiqishi, topilishi bunga o'sha molning egasi javobgar bo'laveradi. Vala taziru vaziratun vizra ukhra dedi Alloh taolo Qur'onda. Hech bir ko'targuvchi jon boshqa bir ko'targuvchi jonni gunohini ko'tarmas. Ya'ni bu degani usta borib turib o'sha bir harom tijorat qiladi deyilgan odam bilan muomala qilib tomini yopib bersa, puli halol bo'lar deb ketaveradi. Klient o'tirdi taksiga. Nima pul topasiz taksir deb so'ramaydi-da. Mayorga olib borib qo'y dedi, 200 so'mni beradi. Qanaqa pul topishligi uning ishi. Bu xizmat qilib olayotganligi uchun puli halol bo'laveradi. Demak, ulamolar xalifalarning infoqini qabul qilishligini Imom Malik joiz deb bilardi. Endi tarixda birodarlar, xalifalarning huzuriga kirib turib qattiq-qattiq gapni gapirib chiqib ketgan va ularni bergan hadiyalarni olmagan ulamolar ham bo'lgan. Lekin bunaqalari ham bo'lgan ekan. Biz ikkala tomonni aytishlikka majburmiz birodarlar. Ikkalasini aytishligimiz kerak. Toki bir tushunchamiz to'g'ri bo'lsin dinimiz haqida. Bir safar xalifa Mansur, Ja'far al-Mansur imom Molikka 5000 dinor hadiya qildi va qimmat kiyimlar sovg'a qildi. Ya'ni o'g'li Muhammadga ham 1000 dinorni berishlikni buyurdi. Endi u davrni odatiga ko'ra xalifani huzuriga bir kishi kirsa, xalifonga bir izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ustiga bir ton tashlab qo'yardi. Ya'ni bu o'sha xalifa shu kishini qadrlashligini belgisi edi. Bir safar ana shu xalifa Ja'far al-Mansurni majlisdan turib imom Molik chiqib ketayotganda o'sha xizmatchi yigit yugurib bordi, yelkasiga shu tonni yopib qo'ydi. Imom Molik shunday siltib tushirib yubordi, chiqib ketdi. Hamma qarab turibdi xalifani ko'z o'ngida. Shunda xalifa nima dedi? Olib chiqib ber orqasidan dedi. Uyiga olib borib ber dedi. Ya'ni xalifani hamma bu imom Molikni hammani oldida o'sha yelkasiga ton tashab xijolat qilma, uyiga olib borib ber dedi. Chunki bu u kishini karomatiga, u kishini martabasiga to'g'ri kelmaydigan ish edi. Imom Molikni rizq manbalarida yana bittasi o'ziga o'xshagan badavlat olim kishilardan keladigan hadiyalar. Misrning imomi Lays ibn Sa'd juda boy odam bo'lgan, olim bo'lgan, faqih bo'lgan, Misrning imomi bo'lgan, yana juda ham bir boy badavlat odam bo'lgan. U kishi ham Imom Molikka shunday bir hadiyalarni, mollarni yuborib turar edi. Undan tashqari Imom Molikni o'zini tijoratda bir moli ham aylanar edi. Faqatgina shu infoq ihson yeb o'tirgan ekan degan tushunchaga bormaydik. O'zini bir puli bor edi, tijoratga qo'ygan edi, tijoratda bu narsani aylantirar edi. Imom Molik juda uzoq umr ko'rdi. Yoshi 90 dan o'tdi. 13 ta xalifani zamonida yashadi. Bulardan Abbosiylarning xalifaligidagi 5 kishini ko'rdi. Ya'ni Abbosiylar davridagi 5 ta xalifani ko'rdi. Ummaviylarning xalifalaridan 8 tasini hukm surgan davrida yashadi. Demak, 13 ta xalifani u kishi zamonida yashadi. Mana shu xalifalarning hammasi bilan Imom Molikning aloqasi yaxshi edi. U kishining bu aloqani asli ilmni hurmat qilish, o'zini shaxsiyatini hurmatini joyiga qo'yish asosida bo'ldi. Ularga nisbatan olimning mavqifida turdi, nasihatgo'y ustoz maqomida turdi. 13 ta xalifa. Ana shu zamondagi dunyoni katta qismiga hukmron bo'lgan kishilar mana shu musulmonlarning xalifalari edi. Mana Abbosiylarning xalifalaridan gapiradigan bo'lsak, Xalifa al-Mahdi, Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid. Bular Abbosiylarning eng ulug' xalifalaridan bo'lishgan. Bular kuch-quvvati ham, siyosati ham, hukmi ham, ilm jihatdan ham boshqalardan ustun bo'lgan kishilar edi. Ular bu xalifalar o'zlarini farzandlarini ham ilmli bo'lishiga juda haris edi. Chunki farzandlar katta bo'lganda xalifa bo'ladigan bo'lsa, davlatni boshqarish kerak. Buning uchun nima kerak? Ilm kerak. Qaniydi hamma boshliqlar ham avom xalqdan ko'ra ustunroq ilm darajasiga ega bo'lsa. Qaniydi shu boshliq bo'layotgan odamlar xalq-xalonda farqiga borsa, oq bilan qorani ajratsa hammasi ham. Shuning uchun xalifalar o'zlarini farzandlariga muallim ustoz bo'lishligini so'ranib Imom Molikka ko'p murojaat qilishgan, lekin Imom Molik bunga ko'nmagan. Ilmda qizg'anganligidan emas, u kishini ilmga va talib ilmga bo'lgan qarashi boshqacha edi. U kishini nazarida ilmda ziyorat qilish kerak. Ilm ziyorat qilmaslik kerak. Ilm istab odamlar borish kerak ilmga. Ilm odamlar istab kelmaydi. Ya'ni shu prinsipda turgan ekan bu kishi. Ilmda qadrini, o'zini qadrini bilgan edi. Shuning uchun xalifalar ham bu kishini hurmat qilar edi, avom xalq ham. Ilm egasida olim odamda viqor, haybat bo'lishi kerak deb aytdik. Mana kechagi darsimizda Imom Molikda haybati atrofidagi hamma odamlarni shunday bir bosib ezib qo'yar edi. Albatta bu haybat uchun mana shunday bir yo'lni tutgan bo'lishi kerak bo'ladi. Xalifa Mahdi Imom Molikka 3000 dinor mol jo'natdi, yana bir maktub ham qo'shib jo'natdi. Maktubida yuborgan narsalarim sizga yetib kelsa, meni oldimga keling deyilgan edi. Pulini ham olmadi, bormadi ham. Endi pulni berganligim uchun keling degan ma'no bor edi bu yerda. Bormadi, qabul ham qilmadi. Oradan bir necha o'tgandan keyin endi xalifa Mahdi İmam Malik'e 6000 dinarını şunu bir vardı, hiç nasıl yazmadı, talep kılmadı, onu kabul kıldı. Kabul kılıp etti ki, kim bir nesana Allah için vergen bulsa, Allah vergen nesasını onu doldurup koyadı dedi. İlim talep kılıp boruladı. İlim adamları da aldı ki kemiydi. Çünkü halifeler Bağdat'ta bulsa özleri, oğullarını İmam-ı Malik'in huzuruna Medine'ye yubarardı talim alışırlar için. Halife Mahdi özünün ikide oğlunu, Musa ve Harun'unu Medine'ye yubardı. İmam Malik'de talim alışı geçiyor. Kençelik Harun Ar-Rashid ham özünün ikide oğlunu Medine'ye yönetti. İmam Malik'den talim alışı geçiyor. İmam Malik yeter adı. Kaçan men halifelerin huzuruna girsem, hak sözünü etkinimce Allah da Allah, menin kalbimde ulagi nisbeten bugün haybat nab koyar adı. Yani korkmasıdım halifelerine yapılırken paytımda. İmam Malik yeter adı. Allah kalbiga ilim yoki fiqhdan bir narsani joylagan kişi uchun, ilmli odam uchun sultonning huzuriga kirsa, uni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishi va unga nasihat qilishi lozim. Toki olim kelganini bilsin hamma. Hamma kirib qulluq qilib chiqib keta olmasin. Olim odam kelganda nasihat qilsin, amri ma'ruf nahi munkar qilsin. Xalifa, sulton his qilsin ilmli odam kelib chiqib ketganligini. O'zi asli ilmli odamni sultonning huzuriga kirishligidagi maqsadi ham shu bo'lishi kerak. Yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish va mana shu eng ulug' fazilatli ish hisoblanadi. Amri ma'ruf, nahi munkar. Xalifa Ja'far al-Mansurning huzuriga kirganida to'g'ri kelgan joyga o'tirmas edi. Ilmi qadrini bilganidan, o'zini qadrini bilganidan. Kirardida odam ko'p bo'lsa, qayerga o'tiraman derdi. Ja'far al-Mansur, "Meni oldingga keling, ey Abu Abdulloh, meni oldingga keling" derdi. Halifani oldiga borar edi, tizzasini tizzasiga tegizib o'tirardi. Xuddi mana shu narsa Xalifa Mahdi va Harun ar-Rashidlar davrida ham shunday bo'lar edi. Shu xalifalardan birining majlisiga Imom Malik kirganida, majlisda odam ko'pligidan ham yo'q, odamlar bilan to'lgan edi. Pastda o'tirishlikka ko'nmadi. Pastda o'tirishlikni o'ziga loyiq ko'rmadi. Endi odamlarda oxlab o'tib ketishlikni ham bir yaxshi ishda bilmadi-da, xalifaga qarab turib, "Sizni shayxingiz qayerga o'tirsin?" dedi. Shunda xalifa, "Meni yonimga keling, Abu Abdulloh, meni yonimga keling" dedi. Odamlar yo'lni ochib qo'ydi, borib o'tirdi. Demak, ilmli odam ilmda qadrini yerga tushirmasligi kerak. O'zini qadrini bilishligi kerak, lekin bu narsa kibrga olib borib qo'ymasligi kerak. U davrdagi odamlarni xalifalarga qiladigan xos muomalasi bo'lar edi. Masalan, xalifaning oldidan biror bir odam kirib gaplashib chiqib ketayotgan bo'lsa, saroy ayoni bo'ladimi, borib qo'lini o'pib qo'yar edi, yengini o'pib qo'yar edi. Ammo Imom Malik odamlarni bunaqa odatiga taqlid qilmas edi. Imom Malik chiqib ketmoqchi bo'lsa, "Assalomu alaykum" deb qo'yib chiqib ketaverardi. Ja'far al-Mansurning majlislarining birida Imom Malik o'tirar ekan, xalifa aksa urdi. "Yarhamukalloh" deyisholmas edi. Haybatlanib hech kim "Yarhamukalloh" demas edi. İmam Malik "Yarhamukalloh" dedi. Halife "Yahdikumulloh" dedi. Şu bilan iş tugadi. İmam Malik majlis tugagandan keyin chiqib ketyapsa, orqasidan saroy ayonlardan bittasi chiqib bordi-da aytdiki, "Hammani oldida halifaga bunday deyishingiz yaxshi bo'lmadi" dedi. Tashmitul atis. Musulmonning musulmondagi haqqi, aksi ursa "Yarhamukalloh" deyish. Halifaning makonati bor, hurmati bor. Hammani oldida bunaqa deyishingiz yaxshi bo'lmadi dedi. İmam Malik indamasdan ketaverdi. Ya keyingi majlisda o'tirganida xalifa yana aks urdi. Imom Malik haliga gapirgan ayonga qaradida, keyin xalifaga qarab turib aytdiki, "Amirul mu'minin, Allohning hukmini istaysizmi hozirgi holatda yo shaytonning hukminimi?" dedi. "Allohning hukmini xohlayman" dedi. "Bo'lmasam yarhamukalloh" dedi. Ko'ryapsizlar birodarlar, bu ulug' imomlar biri xalifalarda hadiyasini olmagan, biri olgan. Biri zohid bo'lgan bu narsalardan, biri bu narsalarda qabul qilgan. Shuning uchun siz bilan bizni ko'z o'ngimizda faqatgina olimlar hech narsa bilan ish olmagan, hayotdan ajralib olgan, g'alati g'ayri oddiy odam bo'lgan degan tushuncha bo'lmasin. Siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lgan ular. Faqat qilayotgan hamma ishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini doirasida bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo ibratlanishni barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.